Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Den her spiller jeg inn på onsdags formiddag, fordi jeg skal på tur. Når dere hører det her, så vel begge de tersjåene jeg skal på ferdig. Men jeg har vært i Førde og Sæbø, sammen med Espen Abrahamsen, fremadstormende stjerneskudd. På den solrike norske stand-up-himmelen. Men uansett, i dag omsider klarte jeg faen meg å komme... Altså, den helvetes forkjølelsen har suttet i siden Karabinu, ei og en halv uke. Og det selvfølgelig sikkert egen forskyld. Jeg kan akkurat ta det med ro og vente på å bli frisk. Men i dag var sånn, jeg er nødt til å springe en tur. Jeg føler meg ikke bare dvask, men det går jo utover... Det går utover syken. De av dere som abonnerer på Patreon, patreon.com/dagsoras, de fikk en bonusepisode tidligere denne uka hvor jeg pratet om mitt lettere fragmenterte sinn og mangel på inspirasjon på grenser til utbrenthet, selv om jeg, i motsetning til en komiker som Kristoffer Schjeldrup, aldri kan bruke et sånt ord. Jeg kan aldri si at jeg er utbrent når man gjør det her. Men uansett, han om det. I hvert fall så klarte jeg omsider å komme ut på en joggetur i dag. Og det var altså i starten, og da er det to uker siden sist, og jeg var inne i en jævlig god steam. Jeg sprang en mil tre ganger i uka, sånn cirka, tror jeg. Men jeg merket meg en gang, for det er fint vær, det var ikke så jævlig varmt, det var kanskje, jeg vet ikke faen, 15 grader. Men knallsol, blå himmel. Og i begynnelsen, og da hadde jeg altså, jeg hostet, og jeg harsket, og jeg snøyt meg ut av helvete, før jeg sprang ut døra. Og når jeg begynte å bli varm, så fikk jeg ikke den følelsen av å være varm, men den feberfølelsen av å være varm og kald samtidig, som bare var helt jævlig. Så det var et par sekunder jeg tenkte sånn, ok, jeg tror bare jeg snur. Jeg skal ut og reise, hva hvis jeg blir verre? Men heldigvis at jeg så på den ydmykelsen og nedturen som alt for mye å bære for en sart sjel. Så jeg klarte å stå han av og klarte å komme igjennom 80 kilometer på relativt, et helt respektabelt tempo, men relativt rolig. Jeg gidder ikke å begynne å presse meg, og så får vi heller sakte men sikkert håpe at, ja, at man kommer tilbake i en bedre rutine etter hvert. Jeg spurte vel også tidligere om lyder, hosting kontra spising og sånn, og tilbakemeldingen til så vel hosting er jævlig, men jeg har i det minste vett til å snu meg unna mikrofonen. Og nå spiste jeg faktisk rett før jeg startet innspillingen nå. Ikke for deres del, men bare fordi jeg spiste knekkebrød. Du kan ikke spise knekkebrød foran mikrofonen, det skjønner selv jeg. Da kan du ende opp med å grise på sitt mikrofon, men jeg sipper jo fortsatt det. Kaffe her, men uansett, hva skjedde det siste for å ta den delen? I helga så var jeg i Harstad på Harstad Stand-up Festival. Jeg var litt sånn, ærlig talt, småskeptisk i starten på hvordan det her kom, hva opplegget var, men det var jo helt fortreffelig arrangert, og strålende opplegg, og god service, og oppvartning, og alt det der. Så jeg hadde det veldig gøy. Fløy oppover med Norwegian. Og jeg har jo, jeg er jo en SAS-mann, nå ligger jeg faen meg til heaven altså. Jeg flyr litt ekstra, et par turer, ekstra turer nå, så har jeg diamantkort. Uten at jeg er ikke helt sikker på om det er så stor forskjell på diamant og gull. Jeg vet at jeg kan gi bort et gullkort, men utenom det så er jeg ikke. Men uansett, oppover så gikk det ikke, da måtte jeg fly så jævla tidlig, så det ble Norwegian oppover. Og det er jo helt greit. Selv om du blir fort, jeg lurer på om jeg kan skjønne hvordan rike folk, altså hvis du har privilegier i livet ditt på grunn av økonomisk velstand, at det må være vanskelig å gå tilbake, for en så enkel ting som fast-tracken er altså blitt helt avhengig av. Jeg kom jo opp på en fredag, og da er det jo fredags ettermiddag, så er det jo ekstra trakk på flyplassen selvfølgelig. Og da beregner jeg vanligvis, jeg vet nøyaktig hvor lang tid jeg trenger, fordi det er bestandig begrenset, det tar meg 3 minutter å komme igjennom. sikkerhetskontrollen, men nu fucking, det var ikke fast track. Det var så vidt, jeg var på vei bort dit, og så snudde jeg, og jeg tenkte en sekund, herregud, jeg håper ingen ser rart på meg nå, at jeg går gjennom den vanlige sikkerhetskontrollen som, som, som resten av bønderen. Men, men det gikk uansett fint, men Norwegian altså, jeg vet da faen, det jo moderne fly, men seteraden altså på under, altså jeg aner ikke hvem som har konstruert det her, og det jo en totalt hjernedød feil. För jag lurte först på om det bara var med och så satt jag mig ner och så såg att alla driver böjde huvudet ner för det som sker när de lockar upp varför på det här flyget när de lockar upp luken bagageluken över stolraden så försvinner säteradnumret så att du måste böja ner och se på undersidan för att se vilken säterad du är på och det är ju ett komplett hjärnedö fucking koncept satan hur dumt det borde varit en av de mest grundläggande tingarna när du konstruerar bagasjehylle. Jeg er selvfølgelig at du skal kunne lese etter den når bagasjehylla står åpen. Fuckings idiotisk. Men uansett, vi kom frem til Harstad, og så åpningen, så jeg var med på åpningsshowet da, på fredagen, på en plass som heter Støperiet, som jeg likte veldig bra. Jeg liker alt som er sånn nedlagt fabrikkstemning. Delvis sånn, det her kan rase sammen når som helst, men bare det å være inne i, helt sin stand-up var og sto på den gamle fabrikken I Oslo. Eller det var to forskjellige fabrikker, men den første særlig som lå rett over, altså når du kommer ut fra Blå, hvis du bare går rett over den lille brua, rett over elva, så der var, lå fabrikken, og fortsatt dette mine favorittlokaler når man stod I. Men det her var litt sånn den følelsen. Og så var det ordføreren skulle åpne showet. Og hun var en jævlig kul dame. Arbeiderpartiet, men det jo neither here nor there. Men uansett, hun kom bort til meg, og så introduserte hun seg, og så sa hun at hun hadde en sønn som var en fan av min stand-up. Og sønnen hadde plutselig kommet hjem til hun og sagt ja, nu slår det meg at fuck, det her, det her noe? Jo da, de kødda jo, han har gjort stand-up, så jeg tror ikke det her skal være noe stress. Men uansett, sønnen hørtes ut som en kul fyr, for han hadde I en alder av sånn, veldig ung alder kommet til mora og sagt sånn, du, hvorfor har katolske prester kors rundt halsen? De burde jo bare ha blødende barneanus rundt halsen. Og hun var selvfølgelig lettere sjokkert, og så visste det seg at det var en gammel vits som jeg pleide å gjøre. Og men det som var kult var at hun hadde lyst til å gjøre den vitsen som en del av åpningstalen, men så var det selvfølgelig bare en eller annen fucking PR-rådgiver eller noe piss som hadde blandet seg inn og sagt at det går ikke, og det vil ødelegge din politiske karriere, og bla bla, alt, fucking mannskitt pissprat, enda en grunn til at PR-rådgiver de verste menneskene på planeten. Rett etter IS og... Satan. Men hun har sett syk kul dame, gjorde en gøy åpningstale, hun hadde noen stekte Narvik selvfølgelig, og det her jo, jeg sier alltid, ingenting så regionalt som Nord-Norge, men særlig denne Harstad-Narvik-greia. Og de har selvfølgelig fått nyss I, kanskje jeg sa det, for når jeg gjorde et intervju med dem, at de spurte sånn, åh, hvordan det å stå her I forhold til Narvik? Jeg bare, jeg står veldig sjelden I Narvik. Og da ble det selvfølgelig det, her det komikeren som har mer show I Harstad enn I Narvik, og ordføreren hadde et eller annet, eat your heart out Narvik, for de har ikke noen stand-up-festival, og ja, ingenting av det her var jo min idé, å vinkle ting sånn, men det får du så være. Men kul ordfører, jeg kødde meg litt fra scenen, fordi det var noen som sa at, det var noen av de andre komikerne som hadde gjort stand-up sammen med sønnen henne, så de sa at sønnen han stemmer rødt. Så jeg kødde meg det, at det klart hvis mor de ordfører I Arbeiderpartiet så blir du enten kommunist eller nazist og han tok vel det minst jævlige valget akkurat der så shout out til ordføreren I Harstad kul dame og et spørsmål man ofte får sånn åh, hva forskjellene på Nord-Norge og fuckings resten av Norge og jeg vet ikke, det ikke så store forskjeller når du får ditt eget publikum men en av forskjellene at du må til Nord-Norge for å få en ordfører som såpass kul det jeg overbevist om. Så skål for hun. Og hadde jeg stemt I lokalpolitikken, så ville jeg absolutt stemt for hun. Jeg faen ikke hvordan politikken hennes er. Hun var kul dame. Uansett, og showet, det showet gikk meget så bra. Det var faktisk et av de bedre på lenge. Og så var jeg sånn, etterpå så ble jeg sånn, ok, det showet var ferdig, og sånn, da hadde jeg ikke mer den dagen, og så det neste showet begynte 9:30, og det var på hotellet, så jeg var sånn, hva skal jeg gjøre nå? Jeg var liksom småbrisen, Så jeg vandret rundt, så ringte jeg morsan, pratet lenge med morsan, og de, hun og farsan var på hytta, og det var kos, og så gikk jeg kjøpt noe sushi, og så tok jeg den opp på rommet, og så var jeg sånn, fuck, jeg går og ser på stand-upen på hotellet der. Og det var nedtrykkende. Kjempehyggelige komikere, det var Kim Hafskjær, og Isalil, og Frida Holmlund, og knallfolk, men... Det var bare etter den med viben I det der rommet. Jeg bare ble sånn, ah, jeez. Og alle dem driv og drakk vann, og jeg var brisen. Så alt ble bare feil. Så jeg bare gikk tilbake på rommet. Og satt meg og så en serie. Som vi får ta I anbefalingen. Og så på lørdag, så skulle de egentlig ha noe sånn, et eller annet sosialt opplegg med å kjøre ut en eller annen plass og spille frisbee og noe. Men jeg hadde... Ærlig talt bare ikke lyst. Og jeg var fortsatt, fucking forkjølelsen var der, og det var digg å bare, jeg sto opp og spiste frokost I halv tida, og så gikk jeg bare tilbake på rommet og sløva, og det var jævlig digg. Så kom Hans Magne I to tida. Nei, ja, når enn han kom, jeg husker ikke. Men uansett, jeg og Hans bare gikk på en bar I to tida. Og så ble vi sett hans der, til han hadde første show klokka 7. Så gjorde han det, og så hadde vi et show I lag på kvelden, inne på det hotellet. Og det som var gøy der var jo at, en komiker, en annen komiker som sto, har en fin bit som veldig personlig om et sårt tema. Og han blir slakta I en anmeldelse I Harstad-tidene. Og så, men det alt det jo bak betalingsmur, men jeg bare fikk han til å vise, så jeg har ikke lest anmeldelsen, men jeg fikk fortalt hva det handlet om, og så sier jeg, du, hva heter han, journalisten? Og så sa han bla bla bla, og så gikk jeg bare inn på hjemmesiden min, for der har jeg liggende den første anmeldelsen jeg fikk, av rangforestilling. Og bakhistorie jo, jeg pratet om det her da det skjedde, men en journalist I Harstad-tiden anmeldte rangforestilling to ganger, uten å huske at han hadde sett showet en gang før allerede, under et år tidligere. Og det her en pandemi, hvor det ikke skjedde en dritt. Så det jo rett og slett imponerende. Og så nå slakta han liksom en kollega på denne måten. Og, ja, det irriterer meg når folk sånn, det for et sårt tema, det personlig historie, han kan faktisk si hva han vil. Men... Så jeg var litt irritert over det. Så jeg gikk opp og pratet om det der, at jeg fikk anmeldelse to ganger samme show. Første gang så var det terningkast 5, herlig drøyt. Andre gangen var det terningkast 4, litt for drøyt. Før da jeg hørte noen av de vitsene før. Ja, du sier ikke det. Du sier ikke det, kompis. Det 11 måneder siden du satt og så det samme show I den samme salen. I den samme byen. Og det har ikke skjedd så mye I mellomtida. Men uansett, så jeg pratet om han med navn da. Jeg var inspirert. Og lite visste jeg at han kom opp for å si hei etterpå og tok meg I handa, det var han vel der for å skrive en anmeldelse som jeg ikke har lest og ikke har lyst til å lese men det hyggelig fyr og det var ikke noe dårlig stemning og jeg sa til han, jeg håper ikke du tok det personlig og han sa noe sånt som at hei, denne jobben kan du ikke ta ting personlig jeg bare, fuck yeah, det høres bra ut jeg knipser vi et bilde I laget, jeg husker ikke men det var I hvert fall digg at man kan liksom det noe bra med folk som militærhud da Og det bør du absolutt være hvis du skal jobbe I meningsbransjen, uten at alle nødvendigvis det, av den grunn. Og helvete for å få den på søndag, da var det mye som måtte revurderes. Men relativt tidlig fly, kom jeg hjem, og ja, tok det meget, meget som I ro. Og så ble jeg egentlig formen bare, det går det rundt fem av dagene her. Var det på tirsdag jeg skulle... Ja, jeg husker ikke. Så det var helga mi. Og den var jo gøy. Ellers må jeg bare informere om at bildene som Gunnar Tjomli tok til neste plakaten min og alt det der, ble helt knall. Han har virkelig gjort en dritbra jobb. Gitt hans utgangspunkt, som å ta bilder av meg, så gjorde han en helt strålende jobb. Og han jo så pertentlig og hardtarbeidende, men det man får... Det gir resultat. Så jeg kan absolutt anbefale Gunnar helhjertig hvis du trenger noe til å ta bilder, uansett om det bryllup, eller stand-up-plakat, eller fucking orgie, hva enn han skal dokumentere, kan han gjøre på en helt fortreffelig og profesjonell måte. Så sånn var det. Ellers var det en ting jeg tenkte på. Jeg så nå at det var en dom I en såkalt Estonia-saken, hvor han journalisten Og to stykker ble dømt for, jeg håper å si gravskjending, der man I hvert fall forstyrret gravfreden, eller hva faen det heter. Fordi de hadde vært nede og filmet Estonia-vraket, som egentlig definert som en gravplass. Skal vi se, de har allerede varslet anke, ja. Og ikke minst bra at Warner Brothers Discovery, som ansvarlig for dokumentarserien, gir de dømte journalisterne full støtte. For her greia, det her jo, men det jeg begynte å tenke på som var interessant var, for jeg likte den dokumentarserien, jeg jo ikke, altså, jeg vet ikke hva jeg skal tro om det de insinuerer, men det her jo en seriøs dokumentar. Så jeg begynte å tenke sånn, ok, så jeg støtter de her fordi de gjør seriøst arbeid, og det virker som et oppriktig åpensinn av forsøk på å finne ut hva som har skjedd, og saken er jo fucking sprø, og har du ikke sett det, det stod i dokumentarserien, så anbefales den virkelig, og særlig de rekonstruksjonene er fucking ganske grusomme. Men hvis det hadde vært, så jeg støtter dem, absolutt. Det er grave journalistikk. Men hadde det vært noen idioter, hadde det vært Alex Jones som var nede og filmet fordi han skulle lage noe Infowars-piss om at det var jødene som stod bak senkinga av Estonia, så, så hadde jeg sett annerledes på det. Er det hyklersk? Jeg tror ikke det. Jeg skjønner jo ideen med gravfred. Det er jo selvfølgelig jeg vil tro en ganske unik sak at du bare bestemmer at vraket skal bare ligge der med folkene inne. Vi skal ikke ta dem opp. Og så er det bare designert som en gravplass, og du har ikke lov å filme. Og det er ikke sånn de gjorde noe. Hadde det vært Alex Jones, så ville det vært noe annet. Men når det er seriøs undersøkende journalistikk, så er det helt på sin plass. Og det var ikke sånn de gjorde noe. Alt de gjorde var jo å sende en undervannsdrone ned for å filme. De har jo ikke flyttet på noe, eller ødelagt noe, eller gjort noen verdens ting. Så det skal bli spennende å se den, og følge den saken videre, men det er jo åpenbart en viktig prinsipiell sak for fucking pressefriheten. Så, så lykke til til, hva faen er han heter igjen? Henrik Evertsson er vel han ene. Ja, han er regissøren, ja. Så, ja, han og vrakeksperten, det er han som sendte den dronene, Linus Andersson, dømte Göteborgs tingrett for å ha brutt gravfreden i forbindelse med dykking av Estonia-vraket. Ja, uansett, vi spennende å følge videre. Bra og selvfølgelig at de anker. Ellers var det en veldig rar sak i Dagbladet, som det ofte er. Men Simone Isaksen og venner forlot utestedet i protest, da eieren ikke ville svare på hvorfor det hang en plakat av Vladimir Putin på veggen. Det her er utestedet Catch 22 i Alta. Hvor i faen blir det igjen? Jeg må gå inn på Google Maps. Alta er jo ikke akkurat svære plassen. Så Catch 22 Alta. Hvor blir det? Der, ja. Akkurat. Ja, ok. Alta er jo egentlig bare den markedsgata, ikke det? Så det blir på vei bort mot City Scene og Alta. Ja. Nett mellom Scandic og City Scene ligger Catch 22. Men uansett, saken er at noen har reagert, forståelig nok, ved siden av toalettet hang det en plakat med ansiktet til Vladimir Putin. Isaksen forteller at hun umiddelbart konfronterte bareieren, og det er sånn, ok, hvor gammel er hun? Hun er vel... Nei, hun er faktisk 34 år. Jeg tror jeg ville ikke umiddelbart konfrontert han, men jeg ville spurt, så hva er greia med den? Og da ville du kanskje fått et svar. Men Isaksen, hun forteller at hun umiddelbart konfronterte bareieren. Spurte hvorfor han hang der, om hun var positivt innstilt til Putin. Da fikk jeg et svar at han ikke ville diskutere politikk med meg, sier hun. Og det er godt mulig. Jeg mener, jeg synes jo det er helt absurd, og personlig synes jeg det er ganske forkastelig å ha en faktisk plakat av Vladimir Putin. Og så ifølge 34-åringen ruller det også konstant en video av Putin på TV-skjermen i barn. Da tar du det til neste nivå. Og da virker du som en bevisst provosering som er vanskelig å forholde seg til. Så jeg har to meninger. Det ene er, hvis du henger opp en fucking plakat av Putin på barnet din, så bør du være beredt på å fucking forklare det. Ikke nødvendigvis forsvare det en gang, bare forklare det. Hvis du i tillegg har noe video, 10 timers YouTube-video av Putin gående, så da begynner det å bli fucking creepy. Men det er jo også absolutt en mulighet at fremtoningen til Simone Isaksen gjør at han ikke ville forklare noen verdens ting. Og hun sier hun ikke ønsker å legge igjen penger på et utsted som støtter Putin. Helt faktisk enig. 100% enig. Jeg vil også... Ja, men hvis jeg kom inn der, hvis det bare hang den plakaten, så ville jeg nok spurt, hva faen greia med det der? Hvis det I tillegg var Putin rullet over tv-skjermen konstant, så ville jeg bare gått. Så jeg støtter den for så vidt, men det føles samtidig som det noe... Dagbladet har forelagt sitatene til Isaksen for eieren av Catch 22, Stig Eilegård Jørgensen, så ingenting tyder på at denne er russisk. Han har blant annet fått spørsmål om hvorfor de ikke vil forklare hvorfor plakaten hengt opp på utsted. Det har ikke noe behov for å kommentere, svarer han I en sms. Og da det sånn, ok. Ja, ja. Folk må ha lov til å skyte seg selv I trynet med et fucking russisk våpen hvis de vil. Og så får man bare håpe at det går ut over bunnlinja til Catch 22. For jeg fikk ikke med meg da jeg opprinnelig skummet gjennom denne saken at Dagbladet også hadde spurt om en kommentar. Med det sagt, jeg husker jo når jeg og min gode venn Magnus Betnér var på KGB-barn I Stockholm, hvor det bare hengs nede nazi-memorabilia. Og, ja, hvor vi tenkte, hadde du åpnet en nazi-bar så hadde det ikke gått, men det faktisk KGB-bar. Det går liksom greit. Hvis du leverte drinkene med sånne små miniatyrtog på en nazi-bar, så ikke det ok. Men å liksom stirre på Josef Stalin mens du kveller I deg gin tonic, det bare kitsch. Så jeg vet ikke. Men her må jo bare, oppå si, forbrukerfornuften forhåpentligvis råde til slutt. Og hvis han forsvarer invasjon, så må han gjerne gjøre det. Men da synes jeg jo at du burde gjøre det også. Skal du se her nå. Jan Tore. Men, mens vi inne på Putin, Lex Fridman, en ulidelig, naiv ung mann, som jeg har kritisert tidligere. Men her en dementering. Jeg sa at Lex Fridman hadde hatt Alex Jones som gjest. Så vidt jeg kan se, så har han ikke hatt det. Det var en stygg feil av meg. Jeg må aldri anklage noen for å ha Alex Jones som gjest, når de ikke har hatt det. Jeg ganske sikker på at Lex Fridman har sagt ting om Alex Jones som igjen drepende, barnslig og naiv, men han har ikke hatt Alex Jones som gjest. Men han hadde for andre gang nå Noam Chomsky som gjest. Og jeg har jo etter hvert fått en del uenigheter med Chomsky, men jeg synes jo fortsatt han tidvis sylskarp, og I dette intervjuet så han jævlig bra. Det som gjør det bra at Lex Fridman bare stiller spørsmål. Det ikke det ene evinnelige, tre timer lange monologene om vitaminer og joggeturer, og at han har lest The Fall and Rise of the Third Reich, eller Rise and Fall of the Third Reich, jeg husker ikke. Jeg går ut fra det, den rekker før. Men det som gøy, at Lex Fridman, en av de fremste talspersonene for denne ideen om at podcaster skal redde verden, langformsamtaler skal redde verden. Hvis jeg bare kan få Putin og Zelensky med på en podcast, så tror jeg vi kan løse det her. Så han spør Chomsky, I typisk naiv Lex Fridman-stil, hva ville du sagt hvis du var I samme rom som Putin, minst du noe om Chomsky? Og Chomsky sier, han hadde et veldig bra og veldig fornuftig svar. Han sa, jeg ville forlatt umiddelbart. Hva faen skal jeg si til Vladimir Putin? Da kan du se før det at Lex Fridman blir sånn, ja, men herregud, det jo sånn vi skal berge verden, må sette oss ned. Ok, hva ville du sagt til Vladimir Putin hvis jeg hentet podcastutstyret? Chomsky sa, hva faen skal jeg si til Vladimir Putin? Skal jeg si, hva han skal svare på det jeg sier? Hvis jeg sier til Putin, hei, hvorfor invaderte du Ukraina? Hvorfor begikk du en krigsforbrytelse som på linje med USA sin angrepskrig mot Irak og Hitler, Stalin-invasjonen av Polen? Hvorfor gjorde du det? Hva fucking Putin skal svare på det? Det en idiotisk idé at du skal ha noe å si til Vladimir Putin. Så uansett, det var bare så jævlig deilig, og jeg håper virkelig at Lex, som tydeligvis liker å reflektere over ting, reflekterte litt over det svaret. Men det gjør jo også at jeg skulle ønske, akkurat utelukkende I det øyeblikket, at Chomsky var I studio, at det var en av de tre timer lange samtalene, hvor Lex skal begynne med sine evinnelige visdommer, som jeg blir mer og mer overbevist om, kun handler om det han ekspert på, som hva enn det for noe? Kunstig intelligens, det vel det han forsker på. Roboter. Der han garantert et geni. Men, det meste annet han som en baby. Han som ikke som en baby, det stygt å si. Han som et barn. Drepende naiv. Men da skulle jeg ønske at han kom med oppfølgingsspørsmål. Jo, men tror du ikke at podcaster skal redde verden, Noam Chomsky? Og jeg tror Chomsky ville sett tomt på han. Jeg tror ikke med en av de få ganger hvor Chomsky bare ikke hadde noe å si. Og Chomsky svarer på fucking absolutt alt. Absolutt alle spørsmål svarer han på. Jeg har sett så mye sånne Q&A-greier med Chomsky, hvor han blir spurt om hvor folk spør om solguder og fucking flat earth og de mest sinnssyke konspirasjonsteorier. Han er bestandig høflig og saklig. Og ære være han for det. Men nei, hold deg til kunstig intelligens, Lex. Med det sagt, så jeg en historie som var merkverdig, som viser litt kunstig intelligens sine begrensninger når de skal brukes i det her spesifikke tilfellet for å bekjempe overgrep mot barn. En fyr i San Francisco som jeg lurer på om det var februar 2021 forresten, altså midt i pandemien, så fikk den lille ungen hans et utslett på kuken som han begynte å bli bekymret for. Så han kontaktet legen, og på denne tiden så ville jo ikke legen at du skulle komme inn på legekontoret, så legen sa, ta et bilde av utslettet, og så skal jeg se på det. Skal jeg se om det er noe vits i at dere kommer inn på fucking klinikken din. Så han tar et bilde, men denne fyren er linket opp mot alt av Google-tjenester, så når han tar et bilde av utslettet på kuken til sønnen sin, så lastes det automatisk opp i denne Google-clouden, og Google går igjennom det her, og den kunstige intelligensen som da skanner bildene, klassifiserer det her som overgrepsbilde, skråstrek, barneporno. Og det her blir meldt til politiet i San Francisco, og helt frem, altså fra februar til desember, så pågår det etterforskning, så som faren ikke vet, han vet ingenting om det her selvfølgelig. Men etter en stund så blir han låst ute av, jo sånn begynner det, han blir låst ut av mailkontoen, han blir låst ut av alt av Google, og slipper ikke inn. Og så når han da omsider får kontakt med selskapet, så sier han, nei, men det fordi du har barneporno i din besettelse. Han sa, hva i helvete? Og så viser det seg at han har vært under etterforskning. Så først i desember da, får han brev fra politiet i San Francisco, hvor det sånn, ok, vi har sett på saken, og bedømt at det ikke har skjedd noe kriminellt der. Og da skulle du jo tro, det er jo selvfølgelig en cheap situasjon å ha vært igjennom i faktisk barneporno etterforskning. Men han får ingenting tilbake fra Google. Google er sånn, vi kan ikke. Jo, men her er jo brev fra fucking spørken om at jeg har ikke gjort noe galt, det var bare utslett, det var ikke noe overgrepsbilde. Og de er sånn, nei, vi kan ikke. Og muligens er det forståelig, de er et enormt jævla selskap, skal de drive og gå igjennom hver eneste jævla sak, kanskje de bare må ha en sånn hardcore, unyansert greie. Men det har jo tydeligvis vekket igjen når saken har vekket noen form, fordi her er jo greia, leger har jo stått frem og sagt sånn, fuck, jeg har bedt mange av mine altså pasienter gjør det her, ta bilder av hva en som feiler the babyen din, om så han har noen utslett i ræva, ta bilder av det og send det til ham. Jeg har ikke tenkt på at det kan gjøre at du havner i fucking politiet sitt søkelys og så, men han er fyren av mest av kontoen sin for alltid, og det viser jo noen gang problemene når kunstig intelligens ikke er sofistikert nok til å kunne sette ting i noen form for kontekst. Han kan ikke gå gjennom, skulle tro han kunne se på bildet og se sammenhengende bilde, sendt et legekontor, her er det som var skrevet om bildet, så ville du jo fort forstått at det her ikke handler om barnemisbruk. Tvert imot, det handler om å prøve å finne ut hva som feiler en unge. Men man kommer nok til å få adskillig mer sånne saker fremover. Og han har bare mest av alt. Han har mest av alt av mailer, han har mest av alt av bilder, han var virkelig låst inn i det Google-systemet, og det virker tydeligvis som en dårlig idé å låse seg selv til en si, tjeneste provider på den måten. Faen, nå må jeg se på det 28 minutter, helvete, jeg jabber jo bare i vei. Jeg skal jo ut på fuckings flyplassen, det er derfor jeg hadde bare sånn, jeg bare tenkte sånn når jeg våkna opp i dag, faen, hvis jeg klarer å jogge og gjøre podcasten hvor jeg drar, det er jeg glad og fornøyd, det er faen meg småstort over meg selv. Men nå er det bare litt over 2 timer til flyet går, så jeg blir faen meg nødt til å rappe opp det her panskapet. En siste ting, Barbara Ehrenreich er død. R.I.P. til fucking badass dame. Jeg leste, hun skrev mye om, liksom, om hva si, underklassearbeid og fuckings hvordan folk som såkalt working poor, så hun er vel mest kjent for den boka som heter Nickel and Dimed, som jeg tror jeg ikke har lest, men jeg leste de to siste bøkene henne som handlet om helse, som var jævlig interessant, for hun hadde kreft, men hun var sånn en ekstrem motstander av helsehysteri, og de hele tiden driver å sjekke seg for om kanskje noe galt, og det var veldig sånn live and let live-dame. Så hun hadde en bok som heter Natural Causes, tror jeg var en siste hun skrev, så veldig interessant om akkurat det helsehysteri, og så hadde hun en bok som heter Bright, jeg tror den heter Bright Sided, som det var hennes favoritt, nei, hennes, min favoritt av hennes bok, ja, Bright Sided, How Positive Thinking is Undermining America. Og den traff jo meg rett i fuckings hjertet, den kom i 2010. Det var en dritbra bok, for hun var alt for realistisk og intelligent til å la seg forføre av blimt optimistisk selvhjelpsretorikk. Så jeg vil anbefale, hvis du en positiv tenker, ta og les Bright Sided av Barbara Ehrenreich og Oliver Berkmans bok om... hva faen enn den heter, Positive Side of Negative Thinking eller noe sånt, hva faen heter den, jeg vet at den er ute på norsk også, jeg har blurba den boka faktisk, The Antidote, Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking av Oliver Berkman, begge de bøkene er dritbra. Oliver Berkman lever fortsatt, heldigvis fortsatt, Barbara Ehrenreich død, men hun ble 81, så bra liv levd, og skål for en klok stemme i samfunnsdebatten. Så, et par kjappe tips helt på slutten. Den serien jeg satt og så på hotellrommet i Harstad, som jeg binget hele dritten, var Nede, den nye norske serien. Jævlig bra! Altså, når jeg begynte å se den serien, så tenkte jeg, ok, jeg digger greia, men det er en scene der, for det handler jo om en dame som er i ulykke, og så har hun i rullestol, og hun den Maria Austgulen, som spiller Fanny, er altså så jævlig bra. Og så bra søsken, altså det virker så, den søsken dynamikken hun har med hun som spiller søstra, er også så jævlig bra. Men godeste Maria er helt konge i denne serien, og men uansett, i første episode så er det en scene hvor hun har da havnet i rullestol, det er ikke noe spoiler, og så er hun på polet, og så kommer det en dame inn for å kjøpe noe i samme hylla, og så har de en sånn interaksjon som virker bare så jævlig kunstig. Så da var det sånn, da var det noen sekunder hvor jeg tenkte, ok, det her blir sånn klassisk, kleint norsk faenskap. Ingen ville ha den samtalen, den ga liksom ikke noe mening, men jeg beit den jo i meg, og så vokste det og vokste det. Det er bare seks episoder på sånn 25-30 minutter. Men det var, når det var ferdig, det var sånn, jeg var lei meg fordi det ikke var mer, og jeg var også jævlig glad fordi det var liksom bra avslutning, bra oppbygning på hele greia, fucking mørk humor, jævlig morsomt, dritgode skuespillere. Så ja, jeg likte virkelig den. Det, igjen, det føles, ikke det mest patriotiske jævn i verden, men det er alltid kult å kunne promotere noe norsk, så serien Nede på Viaplay kan jeg varmt anbefale. Og så har jeg faktisk bare det andre tipset er også en serie, og det er Bad Sisters på Apple. Det kommer sånn en episode i det kommer en episode i uka. Det er fire episoder ute. Jeg har sett de tre første, og det er dritbra. Det er slett, igjen, søsken. Det er fem søstre med, som, altså, stebroren deres dør. Og, ja, så det er liksom delvis en krim, mysterium, men det er fucking mørk humor. Det er først og fremst bare et veldig bra dramaserie. Igjen, et sånt ord som jeg bruker i det her tilfellet er menneskelig, den føles bare veldig menneskelig, og han er fyren, altså Klaas Bang, som spiller han er en fuckings stebroren John Paul, helvete han er god å spille det ultimate rassholdet. Og så er det sånn, for det er det som er greia, at han er en stebroren og han døde, alle er glad han er død, fordi han var et fuckings rasshold, og han er så jævlig god å spille et rasshold, og den måten det er, jeg lurer på om det er noen sånne familiedynamikker der som bare alle kan kjenne seg igjen i, og så når du ser det fra utsida, så tenker du, hvorfor i helvete lar man det her udyre slippe unna med pisspratet sitt? Det er det jeg ikke forstår. Men det er også lett å si når man sitter og ser på det fra utsida. Mens hvis man er i det, så så føles det kanskje litt annerledes, og så må du ta hensyn til liksom at søstren din gift med den fyren, og du har ikke lyst til å såre ho, og ja, nei, det er mye å ta tak i der, men veldig bra serie, jeg digger den, og ja, anbefales meget så jævla mye. Og så et lite musikktips som er rett og slett bare av og til, det her var en skive som godeste Egon Holstad riva og renta over i feedback, ga terninga 6, og nå etter å ha hørt igjennom den 3 ganger, så slår jeg jo fast at, så jeg har hørt igjennom den 3 ganger, og så satt jeg på den første låta, stopp en start, og så var det sånn, ah, ok, nå begynner jeg å skjønne hvorfor det her er så jævlig bra. Nå begynner det å feste seg. Og det rett og slett en ny skiva til The Sadies, som heter Colder Streams. Og jeg så, da Egon delte den på Facebook, at det var så mange som skrev i kommentarfeltet, åh, The Sadies er verdens beste band, og fuck, jeg må ærlig innrømme at det er et band som har gått med hus forbi. Og nå har jeg jo en hel katalog å sette meg inn i. Men Colder Streams av The Sadies kan anbefales så inn i helvete mye. Via Egon Holstad og feedback der altså. Så, det var dagens episode. Gå inn på hjemmesiden min, dagsoras.com, for å se hvor jeg kommer og gjør testshow. Billetter ligger ute til flere plasser. Og ja, det var det hele. Jeg er nødt til å faktisk komme på flyplassen, for helvete. Jeg skal fly med Widerøe, så jeg har i det minste fast track denne gangen. Takk faen for det. Såpass må man da kunne kreve. Såpass må man da kunne kreve i 2022. Fucking fast track, så du slipper å stå der med vanlige folk i kanskje 10 minutter. For du kommer deg gjennom fanskapet. Her er spørsmålet, kommer jeg meg inn på lounge? Kommer jeg meg inn på SAS-loungen når jeg flyr med Widerøe? Jeg får jo fast tracken, siden Widerøe og SAS samarbeider, men jeg aner ikke, det er ikke deres problem. Det er mitt fucking problem. Det er også derfor jeg må komme ut på flyplassen i god tid. Rate and review podcasten hvis dere gidder, spre ordet, alt det der. Men først og fremst, takk for at dere hører på. Vi høres igjen neste uke. Tjo og hei. Moderne medier.